Get layar azat krajoti. Ertiringiz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 17 apreli Depdanın penşenbe günü. Suunki programamızda Türk raiyetlerine durmuşa çıkan Türkmen zenanlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat berilip başlandı. Qonumçuluğun yolunu avatlama üçin okuwçulardan pul yığınalar ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın harbaları 16 apreli geçilen gece Ukrayna'nın Odessa şehrine dronlar bilen hücum etti. Ukrayna'nın adatın daşarı yağdaylar boyunca devlet kulluğunun mağlumatına göre hücumun neticesinde yangınlar yüze çıktı, 3 adam yaralandı. Kulluğun Odessa oblastındaki bölümünün mağlumatına göre bir yaşay çayında yaşayan maskalarının iki divar düzününü eğirmeyi, onların canını halat eden bolmağı mümkün. Sebebi bu cay ulu ziyan çekiptir. Mundan bir gün öň Odessa NATO'nun baş sekretari Mark Rutte safar edip Ukraina bolan goldowuny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdirilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäherinin Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portody Rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne sikit etmeýändigi barada Telegram kanalında mälim etdi. Amerika Israila Siriýadan gusunlaryny 2 aýyň dowamında tapgyrlan çykarmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Bu barada Israiliň Innet habar portaly maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Israil bu kararyň öňüne almak üçin synanysdy, emma Washington meýilnamalaryny üýtgetmek niýetiniň ýokdugyny mälim etdi. Şeýle de bolsa, Israilin harby ýol başçylary bu kararyň täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eferlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäki täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topar bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny sol sahanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO'nun baş sekretari Mark Rutte, Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bilelikde Odessa şäherine safar etdi. Bu, Rusiýanyň Sumy şäherine eden adam pidali raketa hüjüminden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte, NATO'nun Ukrayna'nın garasylygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny nyktap, soňky aýlarda munyň soraq astyna alynandygyny, emma NATO'nun goldawynyň üýtgeýsizdigini aýtdy. Rutte Zelenski bilen bilelikde Ukrayn eferleriniň bejerigi aýlan hasahanasyna hem barıp gördüler. Zelenski ýurdun howa gorunys ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylyklı gepleşikleriniň çylsyrmalydygyny, emma NATO'nun Trump'ın paraqçılık tağallalarını goldoyandığını aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Harvard Üniversitetinin federal salgıtlardan bosudulýan ýeňilliklerini ýatırmak bilen haýwadatdy we üniversitet ýolbaşçylarından öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerki siýasatyny we akademik programmalaryny üýtgetmek talaplaryna boýun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aýtdy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Üniversiteti radikal çepçilik ideologiyasını goldamakta ve teröristik pikirlenmeni yayratmakta aypladı. Mundan ozal Aktam, Kolumbiya Üniversitetine niyetlenen 400 milyon dollarlık maliye teröristlerini toktuttu ve Harvard üçin göz önünde tutulan 2 milyard dollardan kovrak grantları ve şertnamaları dondurdu. Bu çeyreler 2023 yılda Israil bilen Gaza tebitinde yüze çıkan vakalardan son, Amerikanın bir neçe üniversitetinde yüze çıkan Palestina taraftar protestlere cogap hükmünde görüldü.